В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Як змінилося за останні два місяці стан дотримання прав людини в Україні? Це запитання ми сьогодні поставимо заслуженому юристу України, колишньому уповноваженому з прав людини Верховної Ради України Ніні Карпачовій. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
Я для початку розмови нагадаю тим, хто, можливо, не знає, що сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи висловила своє велике занепокоєння насильством з обох сторін конфлікту в Україні і закликала до мирного врегулювання ситуації. І якщо, сказали в Парламентській асамблеї Ради Європи, серйозні порушення прав людини будуть тривати або протестувальники на Майдані будуть розігнані силовим способом, то на сесії у квітні ПАРЄ погрожує позбавити українську делегацію права голосу, чого не було ніколи з моменту існування незалежної України. Голова комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок 29 січня в інтерв'ю BBC сказав, що його найбільше вразила абсолютна жорстокість, котру демонструють президент та його послідовники. Вони ні на міліметр не готові йти на компроміс, сказав Брок, а на брифінгу він також заявив ось таке.
Якщо права людей будуть порушуватись, то має бути персональна відповідальність тих, хто причетний до цього. І, по-перше, вони не повинні мати можливість їздити до ЄС і відвідувати власні будинки там. Кожен повинен мати відчуття, що він може бути кандидатурою, і його можуть стосуватися санкції.
Пані Карпачова, наскільки ці заяви можуть вплинути на те, що ситуація буде розвиватися мирним шляхом, і наскільки можна сподіватися, що влада почує, що дотримання прав людини в умовах конфлікту є ще важливішим, ніж, можливо, тоді, коли все йде більш-менш в нормі?
Хочу зазначити, що ситуація, яка трапилася зараз в Україні, глибока суспільно-політична криза, і в першу чергу криза, яка пов'язана з масовим, довготривалим порушенням прав і свобод людини в Україні, вона має свої коріння. І без того, щоб зрозуміти причини цієї кризи, що вивело, власне кажучи, людей на Майдани, не тільки на київські майдани, ми кажемо сьогодні на майдани в Україні, то безперечно треба буде повертатися до витоків цього явища. Але що стосується якраз тих питань, які ви порушили на початку нашої програми щодо позиції Парламентської асамблеї Ради Європи, я би хотіла сказати з свого боку, що два роки тому я заявляла про те, що якщо ми далі будемо порушувати права людини, не виключається, не можемо виключити, що зрештою головна організація Європи по захисту прав людини може позбавити Україну права голосу. І якраз в резолюції парламентської асамблеї сьогодні така загроза, попереджувальна загроза, превентивна загроза, я би так сказала, превентивний захід сьогодні пролунав. Більше того, ми не можемо сьогодні не згадати про те, що Україна досі перебуває під моніторингом Ради Європи. Моніторинговий комітет продовжує свій моніторинг. Зараз цей моніторинг буде посилено. І сьогоднішня позиція Ради Європи, здається, 114 депутатів проголосувала за цю достатньо жорстку резолюцію по Україні. Це свідчить про те, що ми перебуваємо під дуже пильним, я би сказала, і моніторингом, і контролем Ради Європи, і не тільки Ради Європи, і ОБСЄ, і Європейська спільнота, і Верховний комісар з прав людини – Організації Об'єднаних Націй, так само, як і колега його безпосередньо в Раді Європи. Всі сьогодні, я би сказала, думки і наміри покращити ситуацію в Україні прикуті до нашої держави саме через призму брутальних і масових порушень прав і свобод людини.
044-490-2905 ви можете поставити свої запитання Ніні Карпачовій, а я хочу запитати, Ніна Іванівна, а в чому ви вбачаєте порушення прав людини, якщо аналізувати оцей період спочатку масових протестів після Вільнюського саміту, коли президент України не підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом?
Ну, по-перше, було порушено одне з фундаментальних, засадничих прав людини – право на мирні збори, право на висловлення своєї думки, свобода слова і, звичайно, ті масові порушення прав мирних демонстрантів, які волали, щоб їхня думка, їхній голос, в першу чергу молоді, до речі, голос, було почути владою, на превеликий жаль, порушувалось брутальним чином.
Чому трапилось таке брутальне побиття 30 листопада? Сьогодні якраз 2 місяці з того моменту, як це трапилося, ми знаємо, що генеральний прокурор сказав, що він бере цю справу під особистий контроль. Всі винні будуть покарані. Всі очікували на якийсь відкритий судовий процес, але цього ми не маємо до цих пір.
По-перше, принцип невідворотності покарання в Україні поки що не став нормою. І в першу чергу, до речі, це стосується представників правоохоронних органів. Я, перебуваючи на посаді повноважного з прав людини, в своїх моніторингових доповідях щороку наголошував на цьому. Цей принцип не спрацьовує. Це перше.
Такої товщини доповіді.
Да, тому досі, пані Ірина, досі по 30 листопаду жодна людина не понесло покарання. Ми не почули жодних імен, жодної персональної відповідальності, бодай не кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності, дисциплінарної відповідальності, жодної. І, звичайно, це обурює суспільство. І не може не обурювати суспільство.
Чому ніхто не несе відповідальності? І чому пішли на такий брутальний розгон, на таке брутальне побиття, якщо це було кілька сотень молодих людей, які абсолютно мирно демонстрували свою прихильність європейським принципам?
Ну, є різні думки. З одного боку, якраз про що я наголосила зараз, про те, що не діє принцип невідворотності покарання до правоохоронців. Звичайно, це певна закритість цієї системи, корпоративність цієї системи. І, безперечно, є ще одна позиція, і ще одна думка, що це була свідома провокація, яка начебто була зреалізована якраз 30 листопада. Можна по-різному ставитися до цієї
позиції,
але я вважаю, що це не була та провокація, в тому сенсі, яка була інспірована. Це якраз була звичайна поведінка правоохоронців щодо власного народу, розумієте? Але питання, хто віддав команду, і досі ця людина або група людей, які безпосередньо керували таким ганебним розгоном цих мирних демонстрантів, звичайно, досі вона залишається відкритою. І це продовжує обурювати суспільство, і суспільство, звичайно, не полишить цю проблему, і, безперечно, Майдан стоїть і буде стояти до тих пір, поки винуватці і тих подій, які були після того, і побиття журналістів, і, звичайно, репресивні дії щодо медиків навіть сьогодні. Ми сьогодні взагалі обурені тим, до кого сьогодні насильство було застосовано. І, звичайно, ми бачимо, що із іншого боку Беркут, який стоїть сьогодні і виконуючи, як то кажуть, наказ, він так само сьогодні. Це по обидві сторони барикади, для мене це все діти України. Розумієте? І страждають діти України і по цей бік барикади. І ми знаємо, сьогодні є вже людина, яка померла безпосередньо від сердечного нападу. Я думаю, що це не витримало серце у людини, яка мала честь.
Ніна Іванівна, все-таки страшно чути від першого уповноваженого з прав людини Верховної Ради Незалежної України звичайна поведінка правоохоронців. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Світлана, я киянка. Може, я не політична, як кажуть, в мене немає такої освіти політична, але прийшло такий момент, в кожному місті є організація захисту прав дитини і матері. Чи могли б, як на вашу думку, чи могли б жінки зібратись і зібрати цю інформацію, щоб це документовано було, і віднести до влади, і сказати вимоги жінок, щоб прекратити усе вбивство людей, чоловіків, синів. Ви розумієте, чи є такий досвід, може, в світі, і чи може це буде поміч в рішенні питань?
Пані Світлана, я дякую вам за те, що принаймні вам болить це питання, як я сподіваюся, як матері, ви хочете використати повною мірою в хорошому сенсі роль жінок України і жіноцтва України. Ви знаєте про те, що матері Майдану в Києві вже сьогодні роблять такі акції, причому постійно вони звертаються до пікетувальників, звертаються до силовиків, які стоять сьогодні на цих барикадах. Вони просять їх не застосовувати силу, вони просять їх як матері, щоб вони відчували свою відповідальність за майбутнє нашої держави і за майбутнє прав наших громадян.
Що... Якийсь такий документ можна було підготувати, мабуть, якесь звернення?
І, звичайно, звернення. Можна підготувати і не один такий документ. Його треба готувати і до депутатів парламенту, і до президента, і до інших державних структур, до Кабінету міністрів, і до правоохоронців, власне кажучи, до керівництва правоохоронних структур, і Служби безпеки України, і Міністерства внутрішніх справ. Бо у кожного є мама. Жива, чи вона сьогодні дивиться на нас з небес, але безпосередньо кожен є дитиною якоїсь матері, яка дала йому сьогодні життя. І я думаю, що звернення матерів – це дуже зворушливо. Я, принаймні, дуже переживала, коли бачила такі наміри. Але я хочу пригадати, пані Світлана питає, чи є в світі такі приклади? Є, пані Світлана. Я хочу пригадати диктатуру чорних полковників, яка була і в Аргентині, зокрема, і в Бразилії, і в інших країнах. Так от якраз роль матерів, які об'єднувалися в такі організації по захисту прав і своїх дітей, і громадян, власне кажучи, своїх держав, була надзвичайно, надзвичайно високою.
А уявіть собі, що відчувають матері, скажімо, тих двох молодих правоохоронців, які нещодавно були убиті на вулицях Києва. Що відчувають матері тих, чиї діти зникли посеред ночі чи посеред дня спочатку таких цих страшних подій. Уявіть собі, що відчувають матері, які знають, що їхні діти побиті, але вони зараз ув'язнені, вони під арештом, вони в слідчих ізоляторах. Це при тому, що навіть не зрозуміло, в чому їх звинувачують.
Ніна Іванівна. Пані Ірина, 30-го числа на світанку, коли трапилися о 4-й ранку ці жахливі події, в серці Києва пішла з життя одна з відомих матерів, не тільки в Україні, пані Леся Гангадзе, вічна і світла її пам'ять. Я вилетіла літаком тоді зразу на похорон. І хочу вам сказати, що вона завжди повторювала про те, що я мама, і поки я жива, я буду боротися за правду про те, що трапилося з моїм сином. І дуже важливо, щоб матері мали можливість боротися. І приклад якраз пані Лесі Гангадзе, яка віддала своє життя, власне кажучи, виборює правду, правду про свою дитину і захищаючи таким чином дуже багатьох дітей нашої країни, є дуже-дуже важливою. Саме тому матері мають сьогодні, як ніколи, об'єднатися в нашій суверенній державі.
Відеоінтерв'ю з Ніною Карпачовою, колишнім уповноваженим з прав людини Верховної Ради України, ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
32 із 48 жителів Запоріжжя, яких підозрюють в участі у масових заворушеннях та спробі штурму Запорізької обласної державної адміністрації, 26 січня суди обрали запобіжні заходи. І серед заарештованих є четверо неповнолітніх. Дехто зник. Давайте хай про це розкаже наша запорізька колега Ірина Дубченко.
Майже два дні не було жодної інформації стосовно місця знаходження колишнього прокурора Запорізької області Олександра Шацького, якого вважають одним з лідерів Запорізького Євромайдану. Останній раз Шацького бачили у вівторок вдень. Він зустрівся з однодумцями, а потім поїхав у справах. Вдома він так і не з'явився. При цьому в міліції повідомляють, що не затримували колишнього правоохоронця, і у райвідділках Запоріжжя його також нема. Проте вчора пізно ввечері він таки вийшов на зв'язок і повідомив, що з ним все добре. При тому він змушений переховуватися, бо до нього надійшла інформація стосовно того, що його хочуть фізично ліквідувати. Тим часом у Запоріжжі суди активно засуджують затриманих у неділю учасників так званого штурму Запорізької обласної державної адміністрації. Стосовно 26 майданівців суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
32 із 48 осіб, яким було повідомлено про підозру в участі у масових заворушеннях та спробі штурму Запорізької облдержадміністрації 26 січня, судами обрано запобіжні заходи. Суд підтримав позицію прокуратури та обрав 26 підозрюваним домашній арешт, 6 протестувальникам запобіжний захід у вигляді особистої поруки та особисті зобов'язання. Слухання щодо інших затриманих осіб триває.
Повідомила Радіо Свобода речник прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова. Також прокуратурі підтвердили, що під домашній арешт суд посадив 4 неповнолітніх учасників недільного Євромайдану. Хлопців було затримано під час розгону мітингу. Ще 3 дітей відпустили під особисті зобов'язання. Два місяці доведеться провести під домашнім арештом і лідерам місцевого Євромайдану. 28 січня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту лідеру обласної організації Всеукраїнської організації «Свобода» Віталію Подлобнікову, а в середу – голові громадської організації «Українська справа» Ігорю Артюшенко. За словами адвоката Артюшенка, запорізькому активісту до 29 березня заборонено виходити з дому.
Домашній арешт триває цілодобово, він взагалі не може виходити з свого помешкання, з своєї квартири. Буде йому електронний засіб стеження, так званий в народі називається браслет електронний, вдягнуть його, але це будуть робити працівники жовтневого райвідділу міліції, на них покладено безпосереднє виконання ухвали суду.
Розповів Радіо Свобода адвокат Ігоря Артюшенка Олександр Паньков. Адвокат також підтвердив, що під час судового засідання представники державного обвинувачення і суддя кілька раз питали в активіста, чи має він намір продовжувати свою участь у місцевому Євромайдані. Ірина Дубченко, Запоріжжя, для Радіо Свобода.
Я запитую гостя прямого ефіру Ніну Карпачову. Пані Карпачова, як ви оцінюєте ось те, що відбувається в Запоріжжі, в Києві, у Черкасах, у Дніпропетровську, у інших місцях? Ці справи, які дуже швидко порушуються і вже вночі суди просто під копірку виносять вироки. Це є наслідок дії законів, так званих, підписаних 16 грудня, ухвалених і підписаних президентом?
З одного боку, звичайно, ці закони збурили ситуацію, і ситуація загострилася. І якщо б все ж таки ці закони тоді вдалося або не підписати президенту, або навіть після підписання їх би не надрукували, щоб вони не були надруковані, оприлюднені, вони не почали би свою дію, не було б тої ганебної ситуації, яка призвела до жертв. Це по-перше.
Не було би 19 грудня.
Не було би 19 грудня. Я зробила, до речі, свою заяву зразу про те, що ці норми, декілька законів, в низці законів проголосованих якраз 16 січня, є репресивними. І закликала, щоб парламент їх відмінив. Парламент відмінив, ви знаєте, деякі з цих законів, але ситуація вже відбулася, як то кажуть. Але на сьогоднішній день досі ці закони не підписані. Попри те, що парламент зробив позитивний крок, де була почута позиція і Майдану, і громадянського суспільства, і опозиції, і тих людей, які постраждали як наслідок дії цих законів, і влада, зрештою, владна, провладна фракція проголосувала разом, ми бачили понад 300 голосів, ми досі чекаємо, що все ж таки ці закони мають бути підписані. Тому я думаю, що безперечно, репресивний характер цих законів впливає на репресивну позицію всієї правоохоронної системи – прокурорів, правоохоронців безпосередньо і самих суддів. Але ми вже заявили про те, що Україна гуманізувала свій кримінально-процесуальний кодекс. І безперечно, навіть попри те, що закони приймались і наголошувалось на те, що вони мали би врегулювати ситуацію, на сьогоднішній день вирішити позитивним чином цю ситуацію і розрулити її в бік гуманізації, то навіть не треба сьогодні приймати жодного закону. Сьогодні вистачає правового поля для того, до речі, в тому числі і рішень Європейського суду з прав людини.
Ну це якщо в Запоріжжі
судді,
от їх
якщо
так,
судді
під домашній арешт.
Так, я зрозуміла.
А у Києві виходить, що навпаки, майже всіх одразу залишили під вартою. Більшість, навіть тих, хто з автомайданівців, чиї машини були побиті, і самі ці люди були побиті, але потім вони...
Пані Ірина, 2001 рік. Акція «Повстань Україна». Навіть подібні дії були, коли було заблоковано урядовий портал, урядовий квадрат, президентський фактично, урядовий весь. Були перекриті транспортні магістралі. І мені з моїми колегами доводилось тоді виїжджати буквально на кожне затримання, на кожен арешт. Ми потім знайшли порозуміння. І в апеляційному суді, дякуючи, до речі, тодішньому голові, пану Зубцю, ми домовилися, що всі будуть звільнені. Так само акти писалися під копірку. Так само підписували свідки, були правоохоронці. Навіть коми ставились ті ж самі, розумієте? Але нам вдалося тоді домовитися з владою, і влада пішла на поступки. А вночі я з паном Хмарою поїхала в Дарницький спецприймальник-розподільник, де були затримані і студенти, і молодь, І вночі о 4 ранку з правоохоронцями ми провели фактично круглий стіл. І до ранку ми домовилися, що ми приймаємо нульовий варіант. З одного боку ми доб'ємося, виступають і правоохоронці на свої нульові позиції, і відступають ті якраз пікетувальники, які займали, скажімо, ну, найбільш таку радикальну позицію. Нам вдалося тоді це зробити.
Ніна Іванівна, тому, власне, я хочу попросити вас дати якісь поради для того, щоб ця ситуація все-таки рухалася в позитивний бік. І, можливо, ви проаналізуєте тут дії правозахисників, тому що ми маємо дві заяви. Одна група правозахисників зібралася і сказала про те, що вони збирають матеріали, які можуть лягти в основу роботи Гаазького трибуналу. Це пов'язано із діяльністю спецпідрозділу «Беркут» і з діяльністю інших правоохоронців. І є ось заява, сьогодні з'явилася Української гельсінської спілки з прав людини, які висловили своє велике занепокоєння законом, який був вчора ухвалений в парламенті, нагадаю, але ще не був підписаний президентом, оскільки, на їхню думку, цей закон ставить українську державу в один ряд, я цитую, із піратами і терористами, що використовують інститут заручників як інструмент впливу на ситуацію. А пояснюють вони цей свій висновок тим, що стаття 147 Кримінального кодексу України каже, що захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів чи будь-там є перелік до певних дій карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А друга частина – ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього, а у нас був матеріал, так.
Або група.
От Ніна Іванівна знає на пам'ять.
Від 7 до 15 років.
Так.
Я цілком підтримую позицію, до речі, Української Хельсінської спілки якраз по цій самій ситуації. Цілком поділяю, тому що фактично держава поставила себе на один рівень якраз з тими структурами, які фактично в нелегітимний спосіб займаються тим, що вони беруть, як то кажуть, в полон заручників. В даному сенсі можна провести, звичайно, всі паралелі відносні, але фактично по аналогії права, яке застосовується зараз українською державою, то фактично можна провести такі подібні паралелі.
Що ви радите, Ніна Іванівна, що ви радите?
Ну, по-перше, я пропонувала в своєму зверненні до народних депутатів України ще до вчорашнього нічного голосування безумовно звільнити усіх учасників протесту, починаючи з 30 листопада по 30 січня. Ну, я вважала, що вчора би вони мали проголосувати, вийти на нульовий варіант як певну передумову для подальших конструктивних переговорів і діалогу в суспільстві. Влада, опозиція, громадянське суспільство. Сильні мають бути великодушними. Я це коли сказала Віктору Федоровичу Януковичу. Почуйте, кажу, мій голос. Маємо робити ті кроки, які демонструють, що влада займає гуманістичну позицію. Попри все, як би це не здавалося вам сьогодні неможливим, я все ж таки стаю на цих позиціях, що влада має перша зробити такі кроки назустріч. Звільнити, безумовно, усіх учасників протесту. Ми, звичайно, не беремо за скоєння особливо тяжких злочинів. Це зрозумілі речі, це всі розуміють. Про це сьогодні не йдеться, тому що Майдан не змінить своїх позицій і не змінить своїх умов. Тому що Майдан сьогодні – це не просто сьогодні зібрання людей, які займають певні позиції. Майдан сьогодні в серцях українського народу. Оце треба владі зрозуміти. Тому перебороти майданні такі позиції, а це голос народу, влада якщо не почує, то є загроза втрати суверенності нашої держави.
Вчорашнє голосування в парламенті показало, що Віктор Янукович не захотів почути навіть голоси великої частини фракції партії регіонів. Шкода, але можливо ситуація зміниться в найближчі дні. Дякуємо Ніні Карпачовій за участь у програмі «Ми разом». Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре. Хай вам щастить.
Разом. Спільний проект